Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistan Jenewada BMG-nyň adam hukuklar komitetine BMG-nyň raýat we syýasy hukuklar baradaky halkary pakt esasında 2-nji döwürleýin hasabatyny berýär. Resmi Aşgabat bu urdaky ilkinji hasabatyny 1998-nji ýylda bermeli, emma gejigip 2012-nji ýylda berdi. Türkmenistanyň kronikasy we günnogor saýatlary 8-nji we 9-njy martda geçirilýän diňlenişige Türkmenistanyň hökümetiniň resmi delegasiýasynyň taýýarlan resmi hasabatyndan başga alternatif hasabatlaryň hem hödürlenenligini habar berýär. Emma resmi türkmen mediýasy bu diňlenişi barada maglumat bermeýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukpatulyn mundan öň Türkmenistanak adam hukuklary ýagdaýy barada diňe öz guramalarynyň alternatif hasabat taýýarlap gelenligini. Emma bu gelek bir topar guramanyň hasabat taýýarlamagynyň özlerini ruhlandyrýanlygyny aýtdy.
Альтернативных докладов стало больше, и мы этому очень рады, потому что в течение многих лет, к сожалению, только наша организация занималась этой работой.
Альтернатив хасават таярлан гурамаларын арасында Түркмен инициативасы ве адам хукуклары арадаки халкары партнерлыгынан башка адам хукукларына көдөкчүлүк эдиян Human Rights Watch гурамасы, халкары антиулчулук гурамасы, Пагта компаниясы, Түркменстанын альтернатив хабарлары проекти, олор Дир Оркадын атлы халкары компания, Yehova'nın Hristiyan sayatlarının Evropa birleşigi, Türkmenistan'dan Grazdan raydaşlığı toporlar hem var. Hukuk koruyucu Tukpatulin Jenewadaky duşuklara katnaşmanyň öňü sirasynda Azatlyk radiosyna beren gurrugyny resmi Aşgabatyň bu gezek hasabatynyň Türkmenistana dören agyr ykdysady krizis şertlerini, alternatif habar çeşmelerini görülmedik derejede basyş görkezilýän mahalyny, Berdi Muhammedowyň geçen aý bolan saýlawlarda sesleriň 98% gol oýnalyp täze möhleti resmi taýdan gaýtadan saýlanmagynyň ideýanynyň diňlenýänligini belledi. Türkmenistan azatlyklaryň derejesi boýunça halkary reytinglerini olalkulary ýaly iň soňky ornlarda galýar. Emma muňa garamazdan resmi Aşgabat hukuk goraýjylaryň edýän talaplaryny indi näk hilen bolsa başgalyrman bilmeýär diýip Tukpatulyn aýdýar. Ol bir sözünü soňky ýyllarda türkmen türmelerini daşary ýurtly ekspertlere görkezilmegini käbir ädimleriň ädilýändigini bilen delillendirdi.
Я считаю, что это результат вот именно международного давления, в том числе и работа туркменских правозащитников.
Мен муну халкары урамаларынын батышларынын шол саны туркмен хукук коройчуларынын алып барыян ишлеринин нетижет хасаплыярын деп Тукпатулин Азатлык радиосуна айтты. Туркмен саны дөрөн агыр адам хукуклары ягдайына чалт өзгөрчүлүгү карашмак доору болмол. Шол убакта улак келлап эдилен батышларын туркмен хакимиятлеринин ягдайы коголоштурмага тарап, нахилен болсо бир адам атмагы итерянын мезур эдиянын беллемели ве бир меселеде келечек үчүн ишлеяр деп ол сөзүнүн үстүнө жетирди.
Мгновенный результат.
Hukuk koroyjynyň ananjyna görä Türkmenistanyň hökümeti Jenewada häkimetler tarapyndan alınıp barlayan repressiýa siýasaty baradaky soraglara açyçan jogap bermeli bolar. Indi diňe kanunçylyga, planlara we programmalara salgylanmak ýeterlik bolmaz. Hökümet ýurdun raýatlarynyň ýagdaýyny düýüplik oglandyrmagy öňükdirilen çäreleri durmuşa geçirmekdäki ukypsuzlygynyň sebäbini düşündirmeli bolar diýip ol aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň we adam hukuklary baradaky halkara partnerliginiň Jenewada BMG-nyň adam hukuklar komitetinde geçen diňlenişe hödürlen alternatif hasabatlaryny raýat we syýasy hukuklar barada halkary paktda berkitilen adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly problemler şol zanny garaşsyz habar terişdeleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň we syýasy hereketleriniň bolmazlygy, raýatlaryň dowam edýän gurulşy wasp edýän çäherlere gatnaşmagy mezur edilmegi, yaramazlaşýan ykdysady ýagdaý we geçen aý geçirilen prezident saýlawlary bilen baglykda daşary ýurt jurnalistleri, raýat jemgyýetiniň aktivistleri we dissidentler we awatdaky repressiýanyň täze tolkuny, edenetlilikli tutsak etmeler we beýlikler barada anyk mysallar arkaly goşmaça maglumat berilipdir.